cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra na radiju Svetigora. Večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Hrišćanski optimizam, koje je održao 11. decembra 2015. godine u Igalu.
I mogu odmah da počnem s tim da kažem da postoje mjesta, postoje prostori, postoje kuće, postoje dvorišta, postoje domovi, postoje manastiri, crkve, ustanove, bolnice, zatvori, aerodromi, koji čim zakoračite u taj prostor vidite da li je to prostor u kome ima optimizma ili nema. Atmosfera je topla, ovo je mjesto očigledno neko napravio s ljubavlju i to je nešto što svakako ima veze sa tim optimizmom, ali neko ko ovdje živi, radi, to radi i sa ljubavlju. Interesantno je da nema puno značaja to da li je nešto veliko, malo, lijepo, da li je uložen njega puno, malo. Najzanimljivija je ta atmosfera koja u stvari jedan prostor ispunjuje. Ali sad, pošto sam rekao neke pohvalne stvari za ovo mjesto, hoću da kažem neke stvari koje su vrlo opasne kad je riječ o hrišćanstvu i da pokušam na kraju da zaključim nekom uravnoteženom mišlju koja mi se danas cijeli dan vrzmala po glavi o tome šta bi to bio hrišćanski optimizam. Dakle, naši manastiri, naše crkve, naši domovi, naše kuće, naša lica, naše spoljašnje manifestacije, izrazi i tako dalje, vrlo često liče na sve ono suprotno od toga što nazivamo optimizam ili nada ili vjera, i da ne govorimo tu veoma krupnu i kompleksnu riječ ljubav. Zašto je to tako? Bog zna, ja ne znam. Vjerovatno pametnih ljudi ima koji mnogo dobro mogu da analiziraju te stvari. Ja sam naišao danas na jednu besjedu uz pomoć jednog prijatelja, vladike Nikolaja Velimirovića, koja se bukvalno zove Hrišćanski optimizam. I ta besjeda je nešto što, kad bi vam pročitao, vjerovatno moje predavanje ne bi bilo promašeno. Kad bi pročitao cijelu tu besjedu, ću vam neke dijelove iz te besjede pročitati, vidjet ćete da je to nešto što prosto odgovara ovome što smo na početku rekli, a to je da naš taj hrišćanski optimizam, on u stvari nije neka datost, on je više zadatost. I ima tu nešto što svakako vladika Nikolaj citira iz Svetog pisma i možemo naći bezbroj tih citata, ali evo jedan iz poslanice druge Korinćanima. Kaže, u svemu se pokažite kao sluge Božije. U trpljenju mnogom, u nevoljama, u bedama, u tesnotama. Kao žalosni, a koji se jednako vesele. Kao siromašni, a koji mnoge obogaćavaju. Kao oni koji ništa nemaju, a sve imaju. To bi bila ta ravnoteža koja je nevjerojatno potrebna ako hoćemo da govorimo o hrišćanskom optimizmu. Dakle, sad kad bismo mi došli i rekli onako na nekom, kako bi rekli, savremenom, po nekom savremenom stilu ili receptu, koji su vrlo skloni naši sveštenici ili kaludžeri ili duhovnici da propišu, kaže, evo ti recept, budi radostan, a i ti budi radostan. Da je to lako biti radostan. Kad vidiš okolo sve ono što te ponespokojava, ratovi, ubistva, smrti, žalosti, bolesti, tuge, uzdisanja, a istovremeno moraš da imaš taj optimizam. Evo ja ću navesti jedan, mislim, najbolje čovjek to osjeća na svojoj koži, ali moj najnoviji primjer, imam neke bliske rođake koji žive u Švajcarskoj, od moje sestre, od tetke, sin. Kad bi čovjek sad zamišljao jednu srećnu porodicu, to je on. Njegova žena, imaju dvoje djece, rade dobre poslove, imaju pare, imaju sve. Srećni su, dobri su, nešto. I odjednom dječak kaže, razbolio, 6,5 godina. Neki, nevjerovatna neka bolest, neki tumor se pojavio na stomaku, veliko košaka, treba da ide na hemoterapiju. Pa se onda, ne znam nija, prolomi se tanko crijevo, pa hitno helikopterom na operaciju, pa operaciju. I sve odjednom, u jednom sekundu se čitav život promijeni. U jednom trenutku. Mladić koji, mislim, čovjek koji ima svaku dobrotu, svaku sreću i sve. I šta sad? Sad ja svaku večer šaljem njemu poruku i pitam, kako ste? A on kaže, dobro smo, Pavle se bori, umoran je, iscrpljen je, mi svi strepimo, svi imamo neka iskustva i tako dalje. I ja moram stalno da ga ohrabrujem. Mislim, moram, hoću. I onda ja njemu kažem, molite se Bogu, bit će dobro. Onda on odgovara sa 1000 nekih zahvalnosti u kojima govori da prosto on mora da se bori, da moraju da vjeruju, da moraju da se nadaju, da će to sigurno biti dobro i tako dalje i tako redom. I taj, u toj cijeloj nesreći, taj optimizam da će to biti dobro je u stvari jedina sreća. U cijelom našem, i to je jedini način da prosto se prevaziđe ta bolest, taj bol, i ne daj Bože ako bude još nešto gore, opet će biti potreban taj optimizam. Dakle, da sad nešto kažemo drugo, to je bila jedna digresija koja prosto govori o tome da bez obzira sad koliko čovjek želi da bude optimista, nekad ga neki nevjerovatan udar sa strane ili s desna ili s lijeva, nije bitno iz kog ugla, polomi, obori, unazadi i on tek tada se pokazuje da li je pravi ili nije pravi optimista. Šta je još zanimljivo, recimo, kad posmatramo sebe ili druge ljude oko sebe? Taj neki životni stav. Interesantno je da stav pesimiste je stav čovjeka koji gleda dole. On je čovjek koji gleda dole u zemlju i koji se prosto nekako vuče dok hoda. On ne hoda, on se vuče. Kod mene bi rekli ko prebijena mačka. Zašto se on vuče? Zašto on? Zato što on nema taj, kako bi rekli, pokret prema nečemu. Odnosno, nema cilj koji ga vuče prema dole. Interesantno je da je Vladika Atanasije nama često govorio da taj naziv koji mi nosimo, čovjek, stvari dolazi od te slovenske riječi čelovijek. Čovjek koji je čelom okrenut u vječnost. To bi bio čovjek. Taj neki, kako bi rekli, cilj ili usresređenost ka tom cilju bi bio naš taj put prema tom optimizmu, odnosno bio bi hrana za optimizam koji mi imamo. Šta to znači? To znači da ako imaš cilj, odnosno ako je tvoj cilj vječnost, da sve te stvari koje su sa strane, ne znam ja, put je džombast, kretanje je teško, napadaju te lavovi, zvijeri, ljudi, svi te sapriću, ali ti imaš cilj. I taj cilj u stvari hrani tvoj optimizam. Svako osvrtanje na desno i lijevo je u stvari podlijeganje pesimizmu. Otuda je, i za tu primjer, za taj primjer je najbolje, pogotovo ovdje u Hercegnovom, je čuvena evanđelska priča kad Hristos hodi po moru. I kad ga vide apostoli koji su bili na brodu, i neko reče, Gospodje. A Petar, koji je bio tako čovjek plamenog duha, kaže, Gospode, daj da ja idem po vodi. Zato što čovjek ima neku prirodnu želju da nadvlada prirodu. A Hristos mu kaže, hajde. I kaže, piše u Svetom pismu, i ide Petar po vodi. Znači, išao je po vodi. Interesantno je kako sad ima jedan detalj koji je u stvari vrlo zanimljiv. Kaže, a onda Petar pogleda dole i vide talase i uplaši se i poče tonuti. I onda se nastavlja priča, on zavapi, Gospode, spasi me, on ga uže za ruku i kaže mu, zašto posumnja malovjerni. Ali šta je zanimljivo što nama izmakne našoj pažnji? Zanimljivo to, dok je Petar gledao u Hrista, u svoj cilj, on je išao po vodi. Kad je počeo da gleda dole, kad je vidio talase i to, obuzeo ga taj pesimizam i on je počeo tonuti. Znači, jako je bitan, moći da kažem, taj stav koji mi imamo, životni stav. To jest, to je uvijek, ja mislim i duboko sam uvjeren da je to pitanje vjere. To je taj, kako je govorio jedan veliki teolog, to je ta, kako smo rekli, Marko, da kaže ovaj Filip, vrhunska briga, briga o vrhunsku. Dakle, koja je tvoja briga? Čovjek mora imati brigu. Je li tvoja briga? Hoćeš li jesti, piti, u što ćeš to djeliti, tako dalje. Ili je tvoja briga o tom vrhunskom? Tu imamo opet ono evanđelsku priču koja može da nam pomogne kad Hristos govori Marta, Marta, brineš se mnogo, ali je jedno potrebno. Dakle, to ne znači da Hristos kaže Marta, nemoj da se brineš šta ćemo jesti, jer ćemo jesti, važno je da ćemo jesti. Ali ako sva tvoja briga bude sad u tome šta ćemo mi jesti, onda će ispast, onda ćemo doći u neku agoniju straha i neuspjeha i opasnosti od neuspjeha i tako dalje i tako dalje. Sve to dakle povezano sa vjerom, ali vjera nije stvar prošlosti. Nije stvar naše odluke u tom smislu da mi smo jednog dana odlučili da se krstimo i mi smo povjerovali i sad je to stvar svršena. Nego je stvar budućnosti više. I naravno, ta naša prošlost nije nebitna, ona se ne može izbrisati. Dakle, vjera je taj fokus, ta usredsređenost ka najvišoj brizi. A ona nam je potrebna da bismo sve te druge brige koje nas lome i koje pokušavaju da nas zapletu mogli da nadiđemo i da prevaziđemo. Ali one neminovno tu stoje. One postoje, one jesu. Tako da je to naše življenje neprestana prijetnja od, ajde da kažemo s obzirom na našu večerašnju temu, od pesimizma i naša neprestana podsjećanje i usredsređenost na optimizam. Odnosno, šta je naša vrhunska briga? Šta je naša krajnja briga? Šta je naš krajnji cilj? I u tom smislu, sad da se okrenemo malo nazad, možemo da vidimo da su, sada kažemo nešto kritički o našim ljudima, sveštenicima, našim učiteljima, pa čak i o našim ljudima koji su na neki način naši vaspitači, pa i naši roditelji. Imate, kako kaže vladika, Nikolaj, Imate majku, recimo, koja govori djeci, ma ne vrijedi se mučiti. Imate oca koji kaže, na primjer, malo još kad cugne, kaže, ma u ovom svijetu bre nema ljubavi. Ma u ovom svijetu se ne isplati biti dobar. I to sve utiče na čovjeka, na mladog čovjeka, na starog čovjeka, na bilo kog čovjeka, da on, da se ljulja njegov pesimizam, ljulja se njegov optimizam i njega obuhvata i zaražava, ili kako bi rekli, poražava taj optimizam, odnosno taj pesimizam. U tom pogledu je vrlo teško izdržati na tom putu. I u tom smislu je taj put, kako bi rekli, uzak i težak. I ima u sebi tu potrebu da se čovjek bori. Zato je napisano u Svetom pismu da carstvo nebesko se dobija na silu. I podvižnici ga dobijaju. To znači, ne možemo sad reći, i ja sam optimista, što je to super. I to je divno, i ja ću sad da idem tako optimistički kroz život. A onda u prvoj krivini on nešto ga udari, on padne i počne da plače. Optimista je čovjek, kako kaže jedan svetitelj iz prvog vijeka, onaj koji prima udarce i pobjeđuje. Dakle, pravi borac, kaže Sveti Ignjacije Antiohijski, onaj koji prima udarce i pobjeđuje. Ako neko misli da će ovom životu proći bez udaraca, i ako na svaki udarac plače, i ako se za svaki udarac, ne znam ni ja, žali, on nikad neće stići tamo kud je krenuo. On će biti slabić. A optimista je onaj čovjek koji kad krene, on ide i bez obzira na to šta ga snađe, on uvijek ustaje i ide. Ali uvijek sa novim iskustvom. Jer svaki taj udarac, svaki taj poraz, svaka ta prijetnja pesimizmom i ajde da kažem sad pesimizam je neka riječ, Bog zna šta suštinski sve ona u sebi može da zna, ali recimo žalost je riječ koja bi mogla da odgovara pesimizmu, a ne bude radost ono što je optimizam. Kad bismo sad računali koliko ima u tom našem životu žalosti, koliko ima radosti, vidjeli biste jednu nevjerovatnu stvar koju mi je rekao jedan svetogorski kaluđer. U ovom životu, kaže on meni, ima 95% žalosti. 5% radosti. Ali šta kaže da radimo? Ja gledam, nije valjda rekao tako. Kaže, to je kao mala, dragocjena bočica ti onih 5% radosti. Trebaš biti toliko pametan da u svaku žalost kapneš po jednu kap. Ali 1% će uvijek razblažiti 30% žalosti. 1% radosti. To ja imam neko poređenje koje volim tako da koristim. Kao kad imate sad mračnu sobu i uđete sa jednom svjetiljkom. Pa koliko je ta svjetiljka moćna, ali odjednom nema mraka. I to u velikoj mjeri mrak se povlači. Tako i pred tom radošću i pred tom optimizmom se povlači svaki pesimizam. Međutim, ima jedna čudna stvar, što ljudi koji bi trebali da budu naši hranitelji optimizmom ili radošću, vrlo često oni postaju naši, kako bi rekao, hranitelji tugom. Pa, na primjer, neko se nešto nasikira, neko nešto, neko te povrijedi, na primjer, neki prijatelj, neprijatelj, nije bitno. Pa neko drugi dođe da te tješi. Pa sve bi dao na svijetu samo da te ne tješi na način na koji te tješi. Dođe, na primjer, ma nemoj se sekirati. Pa moja strina kaže, li sam luda da se ne sekiram. Ne može se tako. Sad kao, da je to sad jednostavno. Kao sve kao, a budite optimisti. To je tako prijatno biti optimista. Ali kako da ti budeš optimista? Nemoguće je bez toga da tamo postaviš neki vrhunski cilj. i da imaš jednu vrhunsku brigu iz koje izvire tvoj optimizam. To je, pošto smo opet, mi sad to asocijacije padaju na mu, kažem ja jednom vladike Atanasiju, reku, šta je ovo odnese nas bura, iskušenja, život, rad, doće nestat, to će biti nestat Hercegovine, Trebinjanka, Marka. I on kaže meni u nekom kamionu, ja vozio kamion neki zeleni. Neboj se, kaže, naša je, kaže, sidro bačeno u carstvo nebesko. I naš brod ne može potoniti. A gledam, šta mi reče? Ako je lijepa slika, je li tako? Ali ako zabaciš sidro tamo, gdje je čvrsto i sigurno, onda će brod sigurno isplivati. Ako tvoje sidro, ne znam, nija pluta, ne znam, leluja, nije ni zabačeno, ti si siguran gdje da ga zabaciš, taj brod je u opasnosti. E to, sidro, taj naša, kako bi rekli, krajnji cilj, on mora da bude postavljen kako treba. I u tom smislu je zanimljivo, na primjer, kako smo mi izgubili taj elemenat, taj momenat, tu snagu da postavimo stvar sa nekom dubokom uvjerenjem, sa dubokim nekim stremljenjem. Sad možete, na primjer, da vidite našu savremenu poeziju ili savremenu muziku. Ona se, oprostite mi na izraz, mislim da sad pojednostavim stvar, ona je sva sadržana neke lude tuge. Tipa, uzeo si mi dušu, iskopat ću ti oči i tako dalje. Nema toga da, kako god bilo da bilo, ja te volim, na primjer. Ne postoji ta opcija, postoji me, ranio si me, ne znam, ja sad ne mogu da sjetim jedne, vratit ću ti, ubit ću te i tako dalje. U svakom slučaju, ajde, to je ta muzika, ali uzmite poeziju. Primjer, ozbiljnu poeziju neku, koja makar na nešto liči. To je puno mraka. Tipa, zaključan na lovčenu Njegoš. Ne znam, je tamno i tamnici, samo je, ne znam, nije ovaj onaj. A u stvari, zamislite jednu prostu književnost, ovu, kad se zove ova naša epska književnost. Nevjerovatno zanimljiva ta epska književnost, koja kako god okreneš, na kraju se završi dobro. Musa Keseđija, sam što nije Marku Kraljević osjekao glavu, ali nekako na kraju se stvar obrne u našu korist. A onda opet taj Marko govori, kuku meni do Boga miloga, gdje pogubi kod sebe boljega i tako da. Ili recimo ima ona situacija u kojoj majka kosu reže, vinograd veže, tuguje, i pominje svog Stojana sina i tako dalje, u jednom se Stojan vrati, onda nastane neka teška situacija. To je realan život, ali ima neki optimizam. I to je jako bitno što taj optimizam je u neko doba postoje. Ali kad sam već spomenuo epsku poeziju, ja sam razmišljao zašto su Srbi jedan od najtužnijih naroda na svijetu. Ja mislim, to je moje lično mišljenje, da je to posljedica ropstva. I nisam vidio nikog sličnijeg kod Srbe i Crnce. I svi Srbi i Crnci su ljudi koji tako su dobri, da kažemo, zanimljivo dobri. Ali nekako su nevoljni. Neće da rade. Ne mogu da rade. Ne mogu da... Nemaju taj entuzijazam. Onda vole, recimo, da popiju, vole da se drogiraju. Vole sve što je, kako bi rekli, naopako. Sad, naravno, nisu svi Srbi, nisu svi Crnci, ima Crnaca koji uče, koji rade, ali nema puno. Ima Srba koji su trude, koji tako ne. Ali nekako sličnost između Srba i Crnaca me nagnala da kažem da je to posljedica ropstva. Zato što u ropstvu čovjek ne može biti, a da nije tužan. Ne može biti, a da nije pesimista. Skoro sam pričao sa onim momčilom Krajišnikom, koji je bio ne znam koliko godina u Hagu, 12-13. Ma čovjek kao da je bio u banji. Nevjerovatan. Ništa mu nije. Ništa bolje izgleda nego kad je pošao. U stvari, Bog zna šta je u njegovoj duši, ali on je imao optimizam. I kaže, na primjer, ali kaže da u zatvoru ništa nije tako teško od tih negacija. Nabroje neke tri negacije, ali ja sam zapamtio jednu, a to je neizvjesnost. Dakle, nepravda, ne znam nija šta, ali neizvjesnost ona ubija, kaže on. Da ti znaš da ćeš izaći makar 5 dana pred smrt, ti bi rekao dobro je, ali ti ne znaš to. E u tom smislu je ropstvo nevjerovatan ubica optimizma i volje. Neki mi je čovjek rekao, pametan pa sam zato je zapamtio, kaže da su neki naučnici istraživali da treba 4 generacije da budu slobodne, da bi se oslobodile od posljedica ropstva. E sad postoje razna ropstva. Neki su ljudi tako snažni da ni u samom turskom ropstvu, ni ovom ropstvu, ni onom ropstvu, ni ovom. Sadašnji nisu bili nekako pesimisti, ali to su jako snažni ljudi. Međutim, vrlo je teško ostati u ropstvu, a ne postati pesimista. Međutim, ako je ropstvo to koje u nama nekako razgranava, nasađuje, rascvjetava pesimizam, onda moramo da dođemo do jednog pojma koji je stvarno suprotan, odnosno opozit tom ropstvu je sloboda. Ali šta da radi čovjek kada stalno neko orobljava? Bilo koji sistem, kapitalistički, komunistički, socijalistički, ne znam ja, bilo kakav sistem ili bilo kakvi ljudi, bilo ko, on nas pokušava da zarobi. Čak, recimo, možda se desi roditelji da na neki način bivaju porobđije na svojom sobstvenom djecom. Pokušavaju da budu. I to u njima može da stvori osjećaj pesimizma, odnosno neslobode. Šta mi u tom slučaju da radimo, odnosno šta mi da se podsjetimo kao hrišćani? Da se podsjetimo toga da mi treba ljude ne da zarobljavamo, nego da oslobađamo. I u tom kontekstu, to po toj temi, pitanju, pojmu ili našem razmišljenju o slobodi, moram uvijek da postavimo pitanje da li mi nekoga oslobađamo od sebe, da li neko nas porobljava i da li je taj drugi koji stoji u odnosu na nas nama prijetnja, opasnost ili on nama naša sloboda. Na primjer, moja majka će uvijek ona kaže ti si moja sloboda. Zanimljivo, na primjer. Ili kad sam ja se sjećam, bili smo u planini i sad ne najde neka oluja, opasnost, ali tu je moj djed. I on je taj koji je meni svaki nespokoj uklanjao. Ne znam koliko međe da se pojavi, ako je tu djed, ja se ne bojim. Ali ako nema, ako ja sad idem sam kroz tu planinu, pa šta god šušne, ja se nekako plašim. Do čega dolazimo? Dolazimo do toga da je to pitanje slobode uvijek i pitanje neke vrste zajednice. Odnosno, da je taj koji je pored nas uvijek nama na neki način izvor slobode, ali i da mi, s obzirom da nećemo da nas niko porobi, moramo biti izvor slobode. Odnosno, mi moramo drugoga da oslobodimo od sebe i da nećemo da ga zarobimo. I time ćemo već tome drugome omogućiti da on ide svojim putem optimizma i putem ka tom cilju koji je životni. Šta se dešava? Dešava se, sad je ovo opet digresija, upravo suprotno. Naši sveštenici, naši duhovnici, naši, ne znam, nija velikodostojnici, vladike, popovi, učitelji, profesori, milicajci, političari, šta oni rade? Oni samo prepadaju ljude. Dakle, ako budeš ovo, bit će ti ono, ako ne budeš ovako, bit će onako, kuku ti je kako god okreneš. I normalno je da čovjek onda bude prespravljen, da bude oneslobođen i da bude pesimista. Ako recimo sad, ajde ostavimo, to je što je strašno, da pogledate na primjer dnevnik. Bilo koji dnevnik, bilo koje države. On je tu samo da prepada narod. Dakle, da prepada ljude maksimalno. Zašto, postavlja se pitanje, zašto bi sad neko htio nas da prepade? Zato što, ako mi budemo išli onim svojim putem optimizma, ostade on tu gdje. Ako zamislite, kao što sam ja u svojoj glavi zamislio ono kad sam rekao vrhunska briga ili ona kotva i tako, sve te sa strane stvari, ljudi, neko te vuče, ne znam, nija za nogu, neko se baca kamenje, neko psuje, neko laje, neko vrijeđa, neko... Ako ti sad ideš dalje svojim putem, a on tu ostane, onda njegov smisao života propada. I on nije uspio u tom svojoj, kako bi rekli, ovi Hrvati, nakani. A ti si prošao i otišao, ali to nije tad bitno što si ti prošao, nego on nije uspio tu svoju tugu da tebi nametne. To je stvarno stvar đavolska. Vladika Nikolaj u toj besjedi koju vam preporučujem, koju možete da nađete na internetu, kaže da je optimizam pjesma Bogu. Ja bi se usudio da recimo kontekst ovog što priča kaže vama, optimizam je hod ka Bogu. On kaže da je pesimizam pjesma smrti, himna smrti. Ja kažem da je pesimizam hod ka smrti. Ili u najblažem slučaju ka bolesti. A bolest nije ništa drugo nego predsoblje smrti. Sad imamo, dođemo do jedne, pošto sam pominjao ove duhovnike i tako dalje, koji svakako se ne slažu sa mnom, ni ja sa njima, ali to je manji problem, o tom jednom fenomenu koji se zove naše posrtanje, naše griješenje i naše kajanje. Isto to govori Vladika Nikolaj, ali nebitno što govori samo Vladika Nikolaj, govori se šta da radimo s tim ako smo negdje tu zapeli na tom putu. Ako nas je neko sapleo, ako smo sami palili, pa se povrijedili, pa se izranjavali i tako dalje. Da li se radi o tome samo da mi trebamo da riješimo taj problem? Da sad riješimo tu, da kažemo tako, prošlost. Da riješimo taj problem naših rana, našeg tog skliznuća s puta. Da, i to. Ali do koje mjere? Samo do te mjere da ustanemo i idemo dalje. A ono ostaje iza nas. Time se ne bavimo više. To je dio naše istorije. Ali nije više to... Ključna stvar u našem životu. Samo ako smo ustali, nastavili da idemo dalje. Šta bi značilo da smo mi, da sad ostanemo i cijeli život vidamo rane zato što smo nešto pogriješili? To bi značilo neprestano vrćenje u krugu pesimizma. Ako uspijemo da ustanemo, idemo dalje, to ostaje tu i nema više ništa sa nama. Odnosno, nema više našu žalost na naše osjećanje, na naše biće, a ima veze sa tim da mi čak se osjećamo malo jači, jer smo uspjeli da prevaziđemo jednu prepreku iako smo doživjeli bolne rane. Dakle, kajanje, ono u čemu ljudi hvataju ljude, nažalost, pa i u samoj crkvi. Aha, pogriješio si. Sad si moj. sad ćeš biti tužan sve dok te ja budem držao pod svojom kontrolom. Ne smiješ biti tužan. Šta je u stvari pravi duhovnik? Onaj koji te oslobodi tuge, onaj koji ti da snage da ustaneš i ideš dalje. Bez obzira koliko si pogriješio. I to možemo da vidimo kod Krista, u Evanđelju. Nema toga koji grijeha ili te ljudske nemoći koja prevazilazi njegovu milost i nema te situacije iz koje on čovjeka ne izvodi iz pesimizma u optimizam. Zato je hrišćanstvo vjera, himna, optimizmu. Evo koji god hoćete slučaj evanđelski uzmite. Ne znam, ona je uzet 34 godine, ona žena zgrčena toliko godina, ona je slijep, ona je glup. I sad mi svi obratimo pažnju, joj, kako je čudo napravio Hristos. Ma to je samo jedno čudo, što je on onome otvorio oči, što je onome iscijelio od bolesti. Nije čudo glavno što je on njega iscijelio, nego što je on njemu osmislio čitav budući život. Što njega uputio na put vjere, života, optimizma, radosti. Pa oni govore onome, pa iscijelio te u subotu. Kaže on, ne znam, kaže, šta je, ko je, jel nećeš valjda reći da je on Bog. On kaže, ne znam šta je, ali znam da mi oči otvorio. Dakle, sad smo skoro čitali evanđelje prošle, čini mi se, nedelje, on je želi uzeti to. Oni napali na njega što je u subotu iscijelio. Ovi koji kažu, koji hoće da te uhvate u taj pesimizam. On kaže, čekaj pa čovječe, zar vi volaj konja, ne odvezujete u subotu i dajte mu da pije vode. Zar neće Bog svog čovjeka koga je stvorio slični sebi, da ga podigne, ne znam nija, i da ga odveže od bilo kakve veze, bilo kakvog grijeha. Ali ta veza, ta svezanost, ta spućenost, ta, ne znam ja, to što ja volim da kažem, to nemanje pravca je u stvari pesimizam. I evo pogledajte jednog čovjeka pesimistu. A kud god krenete kod nas, nažalost, srećete to čovjek. Pa šta god kažeš, ajmo, on će reći, ma ne može. Ma šta god kažeš, bilo bi dobro, on kaže, ma gdje to? Šta god kažeš, nije strašno, on kaže, kako nije strašno, da ne bi bilo. Koga god pokreneš na bilo kakav put, kaže, on kaže, ma gdje to, se ne isplati. Dakle, radi se o tome da je entuzijazam znači biti Bogu nadahnut. Ali ima to zanimljivost jedna što sam negdje naišao slučajno kod nekog pisca, filozofa. Onaj, kako se zove na grčkom, je čovjek pijan, on je tijazmenos. On ide od ograde do ograde. To bi rekli u ovom našem kontekstu pesimizma. A entuzijazam je onaj koji uhvatio pravac. A uhvatio pravac onaj koji zna kuće, koji ima cilj, koji zna djeće. I tako dalje i tako redom. Dakle, optimizma bez cilja ne može biti. A cilj je vrlo teško i vrlo važno postaviti. Zato je i naš optimizam prožet jednom izvjesnom dozom straha. Da li ćemo doći do cilja? Da li ćemo doći do spasenja? Zato naš optimizam ne može biti blesav. Kao što sam pričao da je blesav onaj pesimizam, tipa ti si meni ovo, ja ću tebi ono, svi ćemo izginuti, tako dalje. Ne može biti ni tog tipa da kažemo, ma svi ćemo se, ne znam, nija lako spasiti, Bog je milosti. Potreban je naš napor. Bog stoji, pomaže nam, čeka nas, anđeli, tako dalje, tako redom. Oni hrane naš optimizam, ali istovremeno traže naš napor. I u tom smislu biti optimista znači imati neki podvig, imati neku volju, imati neku, kako bi rekao, želju, imati nadu, imati vjeru. Dakle, zanimljivo je, na primjer, sad ova moja postavka da vjera nije stvar samo prošlosti našeg opredjeljenja. Povjerovao sam, krstio sam se. Vjera je više stvar našeg usmjerenja. Otuda je vjera i nada i ljubav sve zajedno u jednom čisti i tipični optimizam. I zbog toga je jako važno da smo večeras sastali, da sam vam ja ovo rekao što ste već sami znali, ali zašto je potrebno da vam to neko kaže? Zato što ako se posjetimo na ono što smo malo čas pričali, zato što je taj drugi u stvari vrlo često neko ko nama pruža ruku. I ja sam se bavio malo, onako razmišljanje, više nego što sam čitao, tim jednim opštim fenomenom koji se zove depresija. Depresija je malte ne isto što je pesimizam. Kako čovjek da izađe iz depresije kad upadne u depresiju? Naprimjer, neko mi je objašnjavao, depresija to je kao kad imate one, kako se zovu, neutroni, elektroni, to je sad jedan atom. I sad oni elektroni okolo kruže, a unutra ima na jedan neutron i to između njih je ta energija koja u stvari proizvodi život. Ali šta se dogodilo od toga što smo mi depresivni i što smo pesimistični? Dođe do toga da onaj neutron kruži, toliko se čovjek vrti unutar, da on se spusti onaj unutačku centralnu, onaj, i u samom sebi počne da kruži. Nema nikakve energije, nema prostora između ono dvoje, tog neutrona i elektrona, ne znam ja tačno baš kako se to sve zove. Šta je tada potrebno? Potreban je drugi. Kao što u ovoj evanđelskoj priči, kad Petar poče tonuti, on zavati, Gospode, spasi me, i on pruži ruku i izvuče ga. Zato smo mi potrebni jedni drugima. Zato je potrebno da na ovaj način razgovaramo i potrebno da jedni drugi vadimo iz te, kako bi rekao, depresije ili tog pesimizma. Ali da bismo to radili, moramo da budemo stvarno iskreni, pažljivi, prijatelji jedni drugima. Zašto bi to bilo dobro? Zato što mi, dijeleći radost jedni sa drugima, i sami se obogaćujemo tom radošću. Dijeleći optimizam, obogaćujemo se tim optimizmom. Ukoliko dijelimo pesimizam, isto se obogaćujemo, ali to obogaćenje ne daje Bože nikom. A kako će, na primjer, danas doći jedna žena kod jedne u kuću? Ujutro, na primjer, kad je gledala sinoć vijesti i nešto drugo, ona dođe i kaže, ovo je katastrofa, ovo ne može, ovo je sve od đavola. Ona kaže, jes Boga mi, i nije ni do čega. I tako jedni druge hranimo tim, kako bi rekli, pesimizmom. I recimo, ima još gora stvar. Ako je neko pesimista, pa ovaj dođe i kaže mu, kako si? A ovaj kaže, hvala, dobro sam. Ovaj se razočara. To ima neki čuveni vladika, bio lekar, Antonije Blum. Ili ne znam. On je primijetio, kaže, dođe rodbina. Bliska rodbina nekom posjetu u bolnicu. I kaže mu, kako si? A on kaže, sve me boli, katastrofa, kaže, a njima se otme na licu blagi osmijeh. Kaže, a ovaj isto ima drugi slučaj, kaže, ovaj kaže, bolje mi je, a oni se razočaraju. Zašto? Zato što u ljudskoj, to i tako bi rekli, svijesti postoji ta, kako bi rekli, rana pesimizma, rana bezvjerja, rana besmisla. I u tome je, zbog toga je važna vjera, zbog toga je važna nada, zbog toga je sve važno ovo što pričamo, ali naravno lako je to pričati. I u tom smislu ja sam moje, kako bi rekli, govorenje priveo kraju, ali pošto je ovo Herceg Novi i pošto je ovo pjesnička atmosfera, ova kafana, onda sam donio jednu pjesmicu koju sam ja napisao, ima dugačko, ću vam pročitati samo jedan kratki ovaj dio, ako budem, ako ne budem ubio list, da vam pokažem u stvari, Boga mi sam list izgubio. Dakle, radi se o tome da sam napisao jednu pjesmicu koja se zvala Nada, u stvari možda se zove i Vjera i Ljubav, kako god hoćete. Ali u stvari sam je napisao u trenutku totalnog pesimizma. Zašto sam je napisao? Pa tražeći da me nešto iščupa, da se izvučem iz te depresije. Vrlo je važno, vjerujte mi, da ovaj, da smo smogli snage i zahvaljujući ovim divnim domaćinima, na primjer, da smo se večeras skupili i izašli. To je već svaki izlazak iz sebe, iz kuće, iz, ne znam ja, kruga nekog, je borba protiv pesimizma. I zbog toga je vrlo važno, nekad i kad nemaš druga, kad sam već pominjao ove pjesme, što kaže ove narodne, pa nisam mogao nijedne da sjetim, ima jedna koju ja rado citiram, koju sam kao dijete zapamtio, koja je vrlo zanimljiva, a ima veze s našom temom. Kaže se ovako, dakle, za večarsku noć veselja uvijek ima prijatelja, ali je teško naći druga kad te mori bol i tuga. Dakle, u ovom trenutku pesimizma i depresije tebi treba drug. I u tom smislu je vrlo važno da budemo takvi ljudi. I da jedni druge povučemo, da izvučemo, da damo ruku jedan drugome kao što Hristos nama daje. Ali ovo da vidite vi koliko ja mogu zapast u depresiju. Ova pjesmica. I na kraju to će biti kraj. Onda možemo da pričamo nešto drugo. Ušla vam u depresiju. Kaže, koliko još ima vremena? Ima li više i truna prostora? Mogu li se osloboditi vremena? Treba mi vreća od kostreci. Ima li još u meni dobrog sjemena? Pospite me pepelom od lave, nek počne promjena od glave, nek se otvori krov od sljemena, dajte mi melem od ljute trave dok ima vremena. Nek nebo zaplače i natopi suzama skorelu stepu žednu i golu, i nek me muče i tuku mamuzama, nek mi se osuši tijelo u bolu. Nek mi stave teret i jaram kao beslovesnom i krotkom volu, da mi život ne bude poharan, jer mnogo primih po dobroti, a ne sačuvah ništa od onog što umre za me na Golgoti. Dakle, to je taj, kako bi rekli, neki vapaj za njim. A onda isto to, ta kuknjava se nastavlja i onda kaže ovako. I svako zlo i mene zajedno pretopi kao ognjen zlat, obraćamo se Bogu. Sve što preživi bilo je vredno, sve što nestane i beše blato. I ovo je malo smiješno, ali istinito. Nisam ja samo igrač na žici. Tu se sad prelama stvar od pesimizma ide otimno. Pod čudnim šatorom ovoga svijeta, dok dole gledam, sličan sam ptici i nimalo se ne bojim leta. Ti si mi voda i svijet i plamen, želja za letom i lako krilo, duboki ambis i temelj stamen. Nije li tako od uvijek i bilo? Dakle, to je, kako bi rekli, borba sa tim pesimizmom, možda bude ovako i onako, ali u svakom slučaju vrlo je zanimljiva atmosfera, peć je topla, ja sam završio moje predavanje, hvala vam puno.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Hrišćanski optimizam, koje je održao 11. decembra 2015. godine u Igalu. Bila je ovo emisija Katedra na Radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.